สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาพ
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้วันเสาร์ที่1มิถุนายน2562ตามเวลาประเทศไทยครับช่วงคุยข่าวครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ขึ้นภาษีเม็กซิโกหากว่าไม่ช่วยอเมริกายับยั้งการหลั่งไหลของผู้อพยพและ breaking news นะครับมีมือปืนยิงกราดเหยื่อในเมืองเวอร์จิเนียบีชมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย11คนครับผู้นำญี่ปุ่นและรัสเซียมีกำหนดพบกันที่การประชุม G20 และเตรียมหารือเรื่องความขัดแย้งทางดินแดนครับแล้วเราจะคุยกันเรื่องเหตุการณ์จราจรติดขัดซึ่งเป็นจราจรมนุษย์นะครับที่ Mount Everest และคนที่ชอบภาษาอย่าลืมติดตามช่วงคุยข่าวเกี่ยวกับการแข่งขันสะกดคำ Spelling Bee ที่สหรัฐช่วงบันเทิงครับคุยหนังภาพยนตร์เรื่อง Pokemon Detective Pikachu และปิดท้ายด้วยเพลง Your Song จาก Elton John ตามกระแสหนังไบโอพิกเรื่อง Rocket Man อย่าลืมติดตามครับครับเย็นวันศุกร์แต่ว่ามีเหตุที่ต้องโศกสลดนะครับ
ค่ะเมื่อมีผู้เสียชีวิตนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันเลยนะคะเป็นเหตุยิงกราดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11คนด้วยกันนะคะและบาดเจ็บอย่างน้อย6คนในเหตุยิงกราดที่เวอร์จิเนียบีชเมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ก็คือในวันนี้ตามเวลาสหรัฐนะคะทาง CNN และ The New York Times รายงานตรงกันว่าเหตุยิงกราดนั้นอยู่ในบริเวณอาคารเทศบาลในเวอร์จิเนียบีชช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะคนร้ายเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นี่แหละค่ะบุกไปก่อเหตุในที่ทำการนะคะจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตนับ10คนและบาดเจ็บ6คนด้วยการ1ในผู้บาดเจ็บเป็นตำรวจที่ อยู่ประจำในพื้นที่ด้วยนะคะทางตำรวจในเวอร์จิเนียบีชก็เปิดเผยว่าพบมือปืนผู้ก่อเหตุเป็นพนักงานในพื้นที่เสียชีวิตหลังจากเหตุยิงกราดโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งก็กำลังสอบสวนขยายผลกันต่อไปนะคะขณะที่นายกเทศมนตรีเวอร์จิเนียบีชโรเบิร์ตเอ็มไดเออร์บอกว่าวันนี้ถือเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของผู้คนในเวอร์จิเนียบีชนะคะ
ครับเมืองนี้ก็คืออยู่ไม่ไกลกรุงวอชิงตันมากนัก
ครับก็ถือว่าเป็นเมืองตากอากาศติดชายทะเลแล้วก็จะเป็นเมืองที่ช่วงซัมเมอร์หรือฤดูร้อนเนี่ยมีคนเดินทางไปจากรอบๆแล้วก็รวมทั้งจากดีซีเนี่ยเยอะเลยไปพักผ่อนที่นั่นอาจจะกระทบต่อการท่องเที่ยวของเวอร์จิเนียบีชด้วย
ซึ่งใกล้เข้ามาแล้วฤดูร้อนปีนี้นะคะ
และที่กรุงวอชิงตันนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเมืองครับ
คุ
ณสมพศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทวีตเกี่ยวกับประเด็นเรื่องคนเข้าเมืองผิดกฎหมายนะในวันพฤหัสบดีผู้นำสหรัฐบอกเม็กซิโกเนี่ยจะต้องเจอกับการขึ้นภาษีสำหรับสินค้าทุกชนิดจากเม็กซิโกมายังสหรัฐหากว่าเม็กซิโกไม่ช่วยอเมริกายับยั้งการหลั่งไหลของคนเข้าเมืองผิดกฎหมายมาชายแดนที่ติดกับสหรัฐในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับโดยภาษีที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่ว่าจะขึ้นนั้นคือภาษี 5% สำหรับสินค้าทุกประเภทเลยนะครับจากเม็กซิโกและแถลงการนี้ก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการบอกนะครับว่าเม็กซิโกนั้นร่วมมือทางอ้อมในการให้ผู้อพยพจำนวนมากเข้ามาในสหรัฐได้นะครับเพราะว่าผู้นำสหรัฐบอกว่าเม็กซิโกเองเนี่ยมีกฎหมายเรื่องคนเข้าเมืองที่เคร่งครัดแต่ยังปล่อยให้มีคนเดินทางเข้าสหรัฐผิดกฎหมายซึ่งคนเหล่านี้บางทีเดินทางมาจากอเมริกากลางที่มีเหตุการณ์ภายในประเทศมีความรุนแรงเช่นฮอนดูรัสแล้วก็เดินทาง
ต้องผ่านเม็กซิโก
เข้ามานะครับด้านผู้นำเม็กซิโกครับประธานาธิบดีโลเปสโอบราดอร์บอกครับว่าการจะมาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ซึ่งเป็นปัญหาสังคมไม่ควรใช้มาตรการทางภาษีหรือว่ามาตรการที่เป็นการบังคับขู่เข็นอย่างไรก็ตามครับผู้นำเม็กซิโกจะส่งรัฐมนตรีต่างประเทศของตนมายังกรุงวอชิงตันเพื่อที่จะพูดคุยหาทางออกนะครับมาดูตัวเลขกันดีกว่ารักษาการรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเควินแม็กอาลินเนนนะครับบอกนะครับว่าเหมือนกับเป็นธุรกิจจัดสรรเลยการลักลอบคนเข้าเมืองมาที่สหรัฐ บอกว่ามีรถทัวร์แล้วก็มีโควต้าด้วยว่าจะนำคนประมาณแสนคนเดินทางข้ามฝั่งมาอเมริกาทุกๆ4สัปดาห
์
นั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกและมีมาตรการภาษีมาให้ได้ยินอีกแล้ว
ครับก็รู้สึกว่ามาตรการทางด้านภาษีจะเป็นมาตรการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยชอบเอามาขู
่
หลายประเทศนะครับทั้งในเรื่องของอันนี้ล่าสุดก็คือเรื่องของคนเข้าเมืองแต่ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเรื่องของการขาดดุลการค้าแล้วก็หลายประเทศเลยที่โดนมาตรการทางภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกลายเป็นปัญหาสงครามการค้าอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องของจีนนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกอยู่ที่สิงคโปร์เป็นการประชุมประจำปีเรียกว่าแชงกรีลาฟอรัมนะครับสหรัฐก็ส่งรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแพทริกชานาแฮนซึ่งตอนนี้เป็นรักษาการแทนยังไม่ได้ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอย่างถาวรก็เดินทางไปแล้วก็ไปประชุมร่วมกับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนนะครับเว่ยเฟงเหอนะครับทั้งสองประเทศนี้เนี่ยมีอย่างที่กล่าวไปคือมีความตึงเครียดทางการค้ากันอยู่แต่ว่าที่ไปชุมไปประชุมกันแบบทวิภาคีหรือสองคนเนี่ยเป็นการหารือในเรื่องของความร่วมมือทางการทหารนะครับก็เป็นการหารือนอกรอบโฆษกของรัฐมนตรีชานาแฮนกล่าวนะครับว่าการประชุมที่ใช้เวลาประมาณ20นาทีเนี่ยได้หารือกันถึงวิธีลดความเสี่ยงของความไม่เข้าใจหรือการตีความผิดของทั้งสองประเทศโดยเจ้าหน้าที่ทั้งของจีนและของสหรัฐแล้วก็ได้หารือกันนะครับเกี่ยวกับความร่วมมือที่ทั้งสองประเทศเนี่ยจะปฏิบัติตามมาตรการลงโทษของสหประชาชาติที่มีต่อเกาหลีเหนืออยู่ในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นหลักในเรื่องของการหารือแต่ว่าทางรัฐมนตรีชานาแฮนก่อนที่จะเข้าไปหารือกับรัฐมนตรีของจีนเนี่ยก็ได้กล่าวไว้นะครับว่าในวันเสาร์นี้ซึ่งเขามีกำหนดที่จะขึ้นกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมแชงกรีลาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะพูดถึงในประเด็นเรื่องทะเลจีนใต้ที่จีนเนี่ยกำลังสั่งสมกำลังทหารมากมายอยู่บนเกาะเทียมที่จีนสร้างขึ้นนะครับซึ่งก็รวมถึงการที่จีนสร้างทางขึ้นลงเครื่องบินแล้วก็สร้างติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธเอาไว้บนเกาะเทียมดังกล่าวก็คาดว่าจะเป็นประเด็นที่จะนำมาพูดในวันพรุ่งนี้ครับ
ครับพูดถึงการประชุมนอกรอบนะครับมีอีกการประชุมหนึ่งที่จะเกิดขึ้นปลายเดือนนี้ซึ่งก็คือการประชุม G20
ครับ
ซึ่งมีทั้งประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และเศรษฐกิจโตเร็วรวมกัน20ประเทศจะประชุมกันที่ญี่ปุ่นปลายเดือนมิถุนายนวันที่29นะครับและตัวแทนของกระทรวงต่างประเทศทั้งฝ่ายญี่ปุ่นและรัสเซียบอกครับว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียและนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นนั้นมีกำหนดพบกันนอกรอบที่การประชุมดังกล่าวในวันสรุปการประชุมซึ่งก็คือวันที่2นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟบอกนะครับว่า2ผู้นำนั้นตกลงที่จะพูดคุยกันถึงเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจในดินแดนที่เป็นข้อพิพาทกันด้วยนะครับซึ่งก็คือหมู่เกาะที่เรียกว่าอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก
ครับ
4เกาะรัสเซียเรียกว่า Northern Territories บริเวณนั้นนะครับแล้วก็มีหมู่เกาะอีกแห่งหนึ่งที่เรียกว่าหมู่เกาะ Kurils นะครับ
ครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความขัดแย้งมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2
ใช่รัสเซียเนี่ยยึดบริเวณดังกล่าวหลังสงครามโลกครั้งที่2โดยญี่ปุ่นบอกว่าการกระทำดังกล่าวนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งก็เป็นประเด็นหอกข้างแคร่ของทั้งสองประเทศนี้มานานนะครับโดยคาดว่าจะมีการคุยกันถึงเรื่องนี้และความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆครับคุณสมพ
ลครับเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมในเรื่องของการทหารแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็ดูเหมือนที่จะกล่าวหากันและกันเรื่องของการสั่งสมกำลังทหารบนพื้นที่ความขัดแย้งที่คุณรัฐพลเพิ่งรายงานไปนะครับญี่ปุ่นบอกว่ารัสเซียเนี่ยส่งทหารเข้าไปประจำอยู่ที่หมู่เกาะคูรินซึ่งก็สร้างความไม่สบายใจให้กับญี่ปุ่น
ครับ
ครับ
เห็นว่ามีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับการเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์ที่ตอนนี้บอกว่ามีการจราจรติดขัดแต่ว่าไม่ใช่รถยนต์แต่คือมนุษย์
คือการปีนยอดถึงยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยเป็นความใฝ่ฝันของคนหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ชอบการผจญภัยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดสูงสุด ของโลกถือเป็นจุดสูงสุดแห่งความฝันของหลายๆคนนะครับ
เหมือนกับได้พิชิตอะไรบางอย่างที่เป็นที่สุด
ใช่ทุกปีก็จะมีคนเนี่ยไปขอกับทางรัฐบาลเนปาลเพิ่งจะที่จะปีนขึ้นไปบนสู่ยอดเขาเอเวอเรสต์นะครับปีนี้ปรากฏว่าจำนวนผู้ที่ขอที่จะขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยมีมากกว่าปีก่อนๆ381คนนะครับ381คนเนี่ยฟังดูเหมือนตัวเลขไม่เยอะนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาที่ให้ปีนเนี่ยมีอยู่แค่เพียงไม่กี่สัปดาห์แค่นั้นนะครับแล้วก็ช่วงที่รัฐบาลเนปาลเขาบอกว่าเป็นช่วงที่ปลอดภัยมากที่สุดสำหรับการปีนเขาเอเวอเรสต์ก็คือเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมดังนั้นเนี่ยคนก็เลยมาแออัดกันอยู่ในช่วงนี้นะครับ380กว่าคนเนี่ยที่จะพยายามขึ้นเนี่ยอยู่ในช่วงไม่กี่สัปดาห
์เห็นรูปแล้วทางปีนเขาซึ่งแคบๆเนี่ยเดินขึ้นไปมีแต่คนติดกันครับ
การที่เกิดจราจรติดขัดอย่างที่บอกนะครับจราจรมนุษย์ติดขัดเนี่ยก็เลยทำให้เกิดปัญหาตามมาก็คือหลายคนจะต้องยืนรอคิวเพื่อจะปีนเพราะว่าปีนพร้อมกันไม่ได้จะต้องค่อยๆไต่ไปทีละไม่กี่คนเนี่ยนะครับไม่งั้นก็เกิดปัญหาหิมะถล่มอะไรขึ้นมาไปกันได้ไม่ดังนั้นเนี่ยจำนวนคนจำนวนมากจะต้องยืนรอหลายชั่วโมงท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นแล้วก็ยังต้องปีนเขาขึ้นไปอีกก็เลยทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนเป็นเยอะมากกว่าปีก่อนๆ ก็คือ11รายแล้วนะครับ
ในช่วงเวลา
เวียง10วัน
เพิ่งเปิดซีซั่นให้ปีนเขาได้นะคร
ับ ก็ถือว่าเป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นบนยอดเขาเอเวอเรสต์ที่มีคนพยายามที่จะพิชิตยอดเขานี้ในขณะที่จำนวนนักปีนเขาเนี่ยนอกจากจะมากขึ้นแล้วคนที่ไปเนี่ยก็มีการบอกกันว่าประสบการณ์การปีนเขาเนี่ยยังไม่มากพอที่จะปีนภูเขาลูกนี้
ใช่เลย
ก็เลยเกิดปัญหา
จริงๆเอเวอเรสต์เป็นภูเขาที่เดิมทีเนี่ยหาโอกาสไปปีนยาก
ครับ
ในช่วงก่อนหน้านี้ช่วงสงครามเย็นเนี่ยจีนเขาปิดไม่ให้ส่งคนขึ้นไปส่วนเนปาลก็มีข้อจำกัดว่าต้องเป็นช่วงนี้เส้นทางนี้ต้องมีคนได้เท่านี้เท่านั้น
ครับ
แต่มาปรากฏว่าเมื่อช่วง1996มีนักเขียนคนดังครับจอห์นคาร์คาวเออร์เขียนหนังสือคุณทงพลอาจจะเคยได้ยิน Into Thin Air เป็นหนังด้วยนะครับ
เคยอ่านอยู่ครับ
เป็นพูดถึงการปีนเขาของเขาในครั้งนั้นและมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ภาวะอากาศนะครับมีพายุทำให้มีคนเสียชีวิต8คนในครั้งนั้น
ครับ
แต่ว่าการที่นักเขียนคนนี้ได้ประสบความสำเร็จในหนังสือเล่มดังกล่าวคนก็เลยให้ความสนใจก็เลยเกิดอุตสาหกรรมพาปีนเขาเอเวอเรสต
์
ทั้งมีไกด์เกรด A และไกด์เกรด B นะเกรด A คือจะแพลนอย่างดีใช้เวลา4วันนะฮะกรุ๊ปไม่เกิน10คน
ครับ
ค่าใช้จ่าย 70,000 เหรียญ 2 ล้านกว่าดอลลาร
์ต่อคน
ใช่นี่คือเกรด A เกรดต่ำลงมาไกด์น้อยคนเยอะปีนเร็ว ก็เกิดความแออัดขึ้น
ใช
่แล้วพอไกด์บางคนก็ไม่ได้มีประสบการณ์มากไม่ได้ผ่านการเทรนก็ยิ่งทำให้มีความเสี่ยงมากขึ้นกับเรื่องนี้ เกิดเหตุการณ์นี้ซึ่งถือว่าเป็นสถิตินะครับเสียชีวิต11คนในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเอง
ที่สำคัญเนี่ยเรามักจะได้ยินข่าวการเสียชีวิตของคนที่ไปปีนเขาเอเวอเรสต์จากภัยธรรมชาติหิมะถล่มบ้างอะไรบ้างแต่นี่เกิดจากปัญหาที่มีคนมากเกินไปอันนี้ที่น่าทำให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นจุดสนใจขึ้นมา
ครับเอาละครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของ VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์นะครับ voathai.com และที่โซเชียลมีเดียของเราทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ครับครับรายการของเราคงจะไม่สนุกเหมือนเดิมถ้าไม่มีคุณนิธิการกำลังวันนะครับซึ่งถ้าที่ผ่านมาได้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์อะไรต่างๆแล้ววันนี้จะมาพูดถึงการแข่งขันสะกดคำยากภาษาอังกฤษที่เหมือนเป็นกีฬาของอเมริกันอย่างหนึ่งเลยทีเดียวซึ่งก็คือ National Spelling Bee
ใช่เป็นกิจกรรมการแข่งขันที่ดำเนินมากว่า 94ปีนะคะอายุมากกว่าพวกเราอีกนะคะแล้วปีนี้ก็ถือว่ามีเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ต้องจดจำเพราะว่ามีแชมป์พร้อมกันถึง8คนด้วยกันเลยค่ะเด็กๆที่เข้าแข่งขันสะกดคำยากในอเมริกาอายุประมาณ 12-14 ปี8คนนะคะคว้าแชมป์8คนเขาเรียกว่าออคโตแชมเปี้ยนระดับประเทศร่วมกันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าจดจำมากค่ะผู้ชนะทั้ง8คนนั้นเป็นเด็กผู้ชาย6คนแล้วก็เป็นเด็กผู้หญิงอีก2คนด้วยกันมีชื่อค่อนข้างที่จะสเปลยากเหลือเกินนะคะริชิกันทศีเอรินฮาวเวิร์ดซาเกตซันดาชูติก้าปาทีโซฮัมสุกันทาอภิชัยโกดาลีคริสโตเฟอร์ซาราวและโรฮันราจานะคะ
ค
ในการแข่งขันที่มีชื่อว่า Script National Spelling Bee นั้นจัดขึ้นในรัฐแมริแลนด์ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนะคะมาแข่งขันกันมากถึง562คนปีนี้แล้วก็ต้องแข่งกันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษยากๆก็ยากจริงๆนะคะและการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ในอเมริกาด้วยเมื่อค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี้เองค่ะปรากฏว่าในการแข่งขันเนี่ยล่วงเลยไป3ชั่วโมงครึ่งเลยนะคะ ทั้ง8คนต้องผ่านไปแต่ละรอบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆปรากฏว่าสะกดคำได้ถูกต้องทั้งหมด47คำ ถูกหมดเลยทำให้ไม่มีใครยอมใครไม่มีใครเฉือนชนะไปกว่าใครซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์การแข่งขันนะคะสุดท้ายผู้จัดเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วเข้าถึงรอบที่20ในรอบชิงชนะเลิศถ้าใครสะกดถูกคุณก็เป็นแชมป์ไปเลย
พูดง่ายๆว่าคำผมจะหมดแล้วนะ
ซึ่งก็มีคำถามจากทางผู้สื่อข่าวไปถามทางผู้จัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ยกเลิกการแข่งขันเป็นเพราะว่าคำศัพท์หมดหรือเปล่าแต่เขาก็ให้คำตอบไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำศัพท์ที่จะท้าทายเด็กทั้ง8คนนี้มันหมดไปแล้วมากกว่าก็คือเด็กๆนั้นมีความสามารถจริงๆนะคะแล้วก็นั่งอยู่บนเวที8คนในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็คนแรกก็เริ่มที่จะสะกดคำไปคนที่2สะกดถูกต้องที่3ที่4คนสุดท้ายปรากฏว่ากดดันสุดๆเลยแต่ก็ได้รับชัยชนะไปพร้อมๆกันนะคะทางผู้จัดก็มอบรางวัลให้ทั้ง8คนแบ่งกันไปไม่ได้เอามาหารกันนะคะทุกคนได้รางวัลเท่ากันสำหรับผู้ชนะเลิศมูลค่าก็คือ50,000ดอลลาร์หรือประมาณ1,550,000บาท
ได้ไปแต่ละคนได้เท่ากันหมดเลย 50,000 ดอลลาร
์ที่น่าสนใจคือ3คนใน8คนนั้นเป็นคนบ้านเดียวกันนะ มาจากดัลลัสรัฐเท็กซัสค่ะ
เกรดนิดนึงการแข่งขันสะกดคำ National Spelling Bee ยากขึ้นทุกปีและอย่างที่คุณอธิการบอกคนที่จะได้เป็นแชมป์เนี่ยต้องผ่านการสะกดคำถูกต้องทั้งหมด20รอบและจะยากขึ้นเรื่อย
ๆ
ปรากฏว่าแต่ละปีมีเด็กเก่งมากขึ้นเรื่อยๆปีนี้8คนถือว่าเป็นสถิติใหม่คนที่จะประสบความสำเร็จต้องมีโค้ชส่วนมากต้องมีโค้ชแล้วล่าสุดไม่นานมานี้มีทางลัดด้วยคือปกติคุณต้องชนะแบบภูมิภาคก่อนแล้วถึงมาเข้
าร
อบสุดท้าย50คนแต่มีเขาเปิดรอบที่เรียกว่า RSVBs B ซึ่งเล่นคำกับ spelling B นะฮะต้องจ่ายค่าผ่านด่านโดยที่ถึงแม้จะแพ้ภูมิภาคแต่ว่าเข้ารอบสุดท้ายเนี่ยต้องมีค่าฟรีประมาณ1,000กว่าเหรียญแล้วต้องมานอนโรงแรมซึ่งโดยรวมแล้วคือคุณต้องมีสตางค์พอสมควรยังไม่รวมค่าโค้ชและความพยายามหรือว่าต้องมีเวลาที่จะให้กับการท่องศัพท์เหล่านี
้
ศัพท์ยากขึ้นเรื่อย
ๆใช่
มีศัพท์คำหนึ่งให้คุณนิธิการลองสะกดครัวซองที่เป็นขนมที่คุณชอบเนี่ยสะกดยังไงคร
ับ ทำไมต้องให้ดิฉันลำบากตลอดเลยคำนี้ง่ายมากนะคะเพราะว่าต้องไปสั่งตามร้าน
คอควายรอเรือ
ใช่ภาษาอังกฤษครับ
เอาฝากไปเผื่อจะไปสั่งที่ Starbucks นะคะครัวซองนะคะ CROISSANT ค่ะ
คำนี้เป็นคำที่ได้แชมป์เมื่อปี1970ซึ่งพอมาเห็นน้องๆเหล่านี้แล้วคิดว่า
ครูมันหารเข้า
สบายมากนะครับถ้ามาแข่งในปีนี
้ดิฉันแพ้ตั้งแต่รอบแรกแล้ว
เอาละครับสักครู่ครับเราจะเข้าช่วงบันเทิงกันครับ
อ
ครับเช่นเคยครับทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะครับอันดับ5 Brightburn ภาพยนตร์แนวดราม่าปนไซไฟเกี่ยวกับเด็กชายนอกโลกที่ครอบครัวหนึ่งรับไว้เป็นลูกบุญธรรมแต่กลายว่ามาเป็นผู้ที่มีพลังพิเศษนะครับอันดับ4 Pokemon Detective Pikachu ที่วันนี้เราจะคุยกันครับอันดับ3 Avengers Endgame เข้ามาแล้ว5สัปดาห์ในอันดับ Top 5นะครับอันดับ2 John Wick Chapter 3นะครับซึ่ง Keanu Reeves นั้นกลับมาเล่นบทนักฆ่าล่าไม่ตายอีกครั้งอันดับ1 Aladdin ปี2019ภาพยนตร์แนวจินตนิยายและทำเวอร์ชั่นใหม่นะครับเป็นคนแสดงจริงสำหรับภาพยนตร์ที่เราจะคุยกันวันนี้ครับพิกาจูนะครับนักสืบพิกาจูมาฟังบางส่วนบางตอนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ
Did you just talk?
Whoa. Did you just understand me?
Oh my god, you can understand me. Stop. I've been so lonely.
They try to talk to me all the time. All they hear is Pika Pika.
You can hear him, right?
พอดูหนังตัวอย่างแล้วผมคิดว่าเอ้ยหนังการ์ตูนหรือเปล่าเพราะว่ามีตัวการ์ตูนเต็มไปหมดเลยนะเรื่องนี้ก็เลยจะถามว่าไปดูมาแล้วนี่มีความรู้สึกเอ้ยมันเป็นหนังสำหรับเด็กมากเกินไปหรือว่าผู้ใหญ่ดูแล้วเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนหลายคนบอกเอ๊ะว่าหนังพิกาจูก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับมอนสเตอร์หรือว่าเป็นการต่อสู้อะไรประมาณอย่างนี้นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าโปเกมอนดีเทคทีฟพิกาจูคือหยิบมาแค่ช่วงหนึ่งอิงมาจากเกมโปเกมอนแนวปริศนาภายใต้ชื่อเดียวกันซึ่งตอนนั้นเปิดตัวไปประมาณเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก็โด่งดังอีกเช่นกันเป็นแนวสืบสวนสอบสวนซึ่งแตกต่างจากการ์ตูนต่างๆที่เราได้ชมมาไม่รู้กี่เวอร์ชันตั้งแต่เด็กจนโตนะคะเรื่องนี้เขาก็ไปเล่าถึงนักสืบคนหนึ่งหายตัวไปอย่างปริศนาก็เลยเดือดร้อนให้นักสืบพิกาชูต้องออกมาตามหาโดยผนึกกำลังกับลูกชายของนักสืบที่หายไปนั่นแหละเพื่อออกผจญภัยขณะเดียวกันก็ออกไปตามหาคุณพ่อของเขานี่ก็เป็นบางส่วนบางตอนของเรื่องที่ให้ทำความเข้าใจไม่ใช่เข้าไปแล้วอ๋อเราจะไปไล่จับโปเกมอนกันนะ
มีใช่ใช่อันนี้มีเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเข้ามา
ใช่
มีการดำเนินเนื้อเรื่องซึ่งก็ถือว่าเด็กๆ เข้าไปเนี่ยก็อาจตอนแรกๆก็อาจจะรู้สึกงงๆหน่อยแต่ว่าหลังจากที่จับทางได้แล้วเนี่ยก็จะไหลลื่นเลยนะฮะหนังก็สนุกสนาน
ใช
่แต่ว่าตินิดนึงอันนี้จะติไปถึงคนที่สร้างหนังนะสร้างหนังช้าไปประมาณ3ปี
เออเน
า
ะ
เพราะว่าตอนที่เกมโปเกมอนโกดังๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยใครๆก็อยากจะเห็นโปเกมอนถ้าหนังออกมาในช่วงนั้นเนี่ยน่าจะได้รับความนิยมมากกว่าน
ี้
เพราะว่าในหนังเนี่ยมีตัวที่แบบว่าคนชอบไปจับมีในโปเกมอนโกเนี่ยเยอะแยะไปหมดก็เป็นหนังที่นำตัวโปเกมอนมาทำในลักษณะแอนิเมชันแล้วก็มาแสดงกับคนจริงแล้วก็ทำได้น่ารักมีเนื้อเรื่องอย่างที่บอกดังนั้นเนี่ยผู้ใหญ่ดูได้ไม่มีปัญหาเด็กไปดูก็ความน่ารักของโปเกมอนต่างๆก็ดีเหมือนกัน
คุณบอกว่าช้าไป3ปีแต่ผมมาตามโปเกมอนมาเป็น10ปีแล้วนะครับ ผมรู้จักในยุคที่เขาเลี้ยงพวกตุ๊กตาหรือว่าสะสมของพวกนี
้
ผู้ใหญ่ที่เป็นวัยอย่างเงี้ยตอนนั้นพวกเราก็อินคือมันจะว่าไป3ปีที่แล้วก็คงจะถูกจริตกับเด็กรุ่นใหม่แต่ว่าออกปีนี้เนี่ยเขาก็ยังมีประวัติศาสตร
์ก็ยังมีแฟนแต่ว่าพูดถึงว่าในตอนนั้นเนี่ยกระแสโปเกมอนโกเนี่ยโอ้โหคลั่งไคล้กันมากเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวก็อีกสักพักจะมีโปเกมอนสลีปใช่ไหม
ใช่ก็เดี๋ยวจะมีแอปพลิเคชันที่เขาลอนช์ต่อมาเรื่อยๆก็คิดว่าโปเกมอนในภาคต่อๆไปก็คือต้องดูก่อนว่าตัวเลขในภาพยนตร์เรื่องนี้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่ามันเกิดคำถามที่ว่าทำไมถึงเอาดีเทคทีฟโปเกมอนขึ้นมาแทนที่จะเป็นไปตามล่าโปเกมอนตามจับเพื่อความสนุกสนาน
แล้วก็มาสู้กันอันนี้แต่ว่าการที่นำเรื่องนี้มาเนี่ยมาทำเป็นหนังก็ถือว่าน่าติดตามอีกเรื่องนึงทำรายได้ไปเนี่ยตอนนี้นี่หลายร้อยล้านรู้สึก200กว่าล้านแล้วนะ
ผมบอกแล้วว่าเขามีแฟน หลายวัย นะครับ เอาละครับเราจะลากันไปครับด้วยเพลงจากภาพยนตร์ที่ไม่ใช่พิกาจูแต่ว่าเป็นเพลงที่เป็นหนังที่เข้าช่วงนี
้ Rocket Man
เรื่องราวชีวิตของเอลตันจอห์นพวกเราต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ